Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Πολύ καλησπέρα, φίλες και φίλοι, ακροατές του Web Radio, του Πάμε και του ορισμού του πέναλτι. Παρασκευή σήμερα 17 Μαρτίου, σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας στο τηλέφωνο δηλαδή τον Δημήτρη Κατσάκο. Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Και μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον Δημήτρη, προκειμένου μάλλον να επικοινωνήσουμε με τον Δημήτρη Κατσάκο, να περάσουμε γρήγορα να ακούσουμε τη σημερινή μου μουσική επιλογή. Λοιπόν, ακούμε την χαρακτηριστική φωνή του Ούντο Ντικ Σνάιντερ, το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος Ούντο που σχημάτισε ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης μετά την φυγή του από τους Accept. Το άλμπουμ Animal House κυκλοφόρησε στις 3 Νοεμβρίου του 1987. Και δίνουμε αμέσως το λόγο στον Δημήτρη Κατσάκο, που είναι στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί πριν ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή πρέπει να κάνουμε μια αναφορά σε μια τεράστια απώλεια, όχι μόνο για την οικογένεια της ΑΕΚ, μια τεράστια απώλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για το χαμό του Μίμη Παπαγιάννου. Δημήτρη, έχεις το λόγο.
Καλώς, πώς είστε?
Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά.
Όπως τα είπες, είναι τεράστια απώλεια, όχι μόνο για τη για την οικογένεια της ΑΕΚ, αλλά για ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική κοινωνία. Γιατί ο Μίμης ήταν αγαπητός προφανώς στους αγγλίδες, ήταν όμως ένας άνθρωπος που είχε ποδοσφαιριστής, γιατί ήταν και παραπάνω από ποδοσφαιριστής, που ήταν αγαπητός από φίλους και εντός αντιπάλους. Ναι. Ήταν μια γλυκύτατη προσωπικότητα, ένας καλός άνθρωπος, αγνός άνθρωπος της ελληνικής επαρχίας. Ο Βλάχος, όπως ήταν το παρατσούκλι του, τον φωνάζει, τον κατέβηκε στην Αθήνα πρώτη φορά 20 χρονών, χωρίς να έχει τελειώσει καν το δημοτικό. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος σοφία, γεμάτος καλοσύνη και φυσικά ήταν και πάρα πολύ ταλαντούχος και γι' αυτό έκανε και τα τεράστια επιτεύγματα με τη φανέλα της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας.
Ναι.
Είναι μεγάλη απώλεια. Δεν θα ξαναβγεί κανένας Παπαϊωάννου. Αλλά έτσι επειδή ο Μίμης είχε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια σοβαρά.
Ναι, όντως.
Μπορούμε να πούμε ότι ξεκουράστηκε.
Από την νέα νοικομίδια ξεκίνησε την καριέρα του, Νομός Ημαθίας, σε ένα χωριό προσφύγων.
Έτσι, από τη νέα γενεά, λέγονταν.
Την νέα γενεά. Νέα γενεά, νέας νοικομίδας, κυτρινόμαυρη και αυτή.
Έτσι, όντως.
Από ό,τι είδαμε χθες ένα μίνι αφιέρωμα που ετοίμασαν τα κρατικά κανάλια, διαπραγματεύτηκε την μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ αρχικά, εκεί δηλαδή χτύπησαν πρώτα, μετά στον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό δεν τον δέχτηκαν και μετά πήγε στην ΑΕΚ, και την οποία ΑΕΚ προτίμησε όχι μόνο επειδή δεν είναι τα περισσότερα λεφτά, όπως και ο ίδιος δήλωσε στη συνέντευξή του, αλλά επειδή είχε τον δικέφαλο αετό και όπως και ο ΠΑΟΚ βέβαια, που ξέρεις υποδήλωνε την
ως παιδί είχε συμπάθεια στον ΠΑΟΚ,
την προσφυγιά και τα λοιπά, ναι.
Γιατί ήταν στη Βόρεια Ελλάδα.
Εντάξει, Βορειοελλαδίτης, ήταν λογικό.
Οι πρόσφυγες που κατέφυγαν ας πούμε στα χωριά εκεί και εγκαταστάθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, ήταν λογικό ότι αγάπησαν και συμπάθησαν και ήταν κοντά στον ΠΑΟΚ. Αλλά τότε ήταν πολύ κοντά, δηλαδή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ήταν σαν αδελφά σωματεία.
Ναι.
Δηλαδή είναι χαρακτηριστική η ιστορία του, τον είδα και όλα σήμερα, του Δημήτρη του Χατζηχρήστου, του αρχηγού και ιδρυτή της Original, που ο πατέρας του ήταν Βορειοελλαδίτης και ήταν ΠΑΟΚ. Και όταν κατέβηκε στην Αθήνα έγινε ΑΕΚ. Γιατί τους λέει, είσαι στην Αθήνα, τώρα είμαι ΑΕΚ, είμαι ΠΑΟΚ, το ίδιο πράγμα.
Ναι.
Κατάλαβες. Έτσι και ο Μίμης λοιπόν, δικέφαλος ο ένας, δικέφαλος και ο άλλος. Ο ένας στο βορρά, ο άλλος στην Αθήνα, το ίδιο πράγμα. Έτσι που ήρθε ο Μίμης 20 χρονών στην ΑΕΚ, στην Φιλαδέλφια.
Όπου έμπαινε να γράψει χρυσές σελίδες.
Μαζί με τον Εστορίδη.
Απίστευτο δίδυμο.
Έκανε το δίδυμο.
Καλά, εμείς βέβαια δεν τους προλάβαμε αυτούς τους παίχτες. Εγώ δηλαδή δεν τους προλάβαμε αυτούς τους παίχτες. Αλλά τους ξέρουμε από την μελέτη μας πάνω στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Όχι μόνο από τη μελέτη. Είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι ιστορίες. Τα κατορθώματά τους και τα επιτεύγματά τους από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά έχουν μεταλαμπαδευτεί, που είναι κοινή μνήμη.
Ναι.
Είναι σαν να το έχουμε ζήσει.
Καλά, είναι η θρύλη του ποδοσφαίρου, έτσι. Η θρύλη που έφτιαξαν αυτό που λέμε ελληνικό ποδόσφαιρο.
Τα έχουμε ακούσει και από τους πατεράδες, τους παππούδες, τους θείους, αγνώστους φίλους και φίλες μεγαλύτερης ηλικίας.
Από αφιερώματα στην τηλεόραση.
Ναι, τόσες ιστορίες, τα έχουμε ακούσει τόσες φορές και τόσες φορές και τους έχουμε δει και από κοντά σε μεγαλύτερη ηλικία. Και είναι κοινό κτήμα.
Ναι.
Τα κατορθώματα και του παπά Ιωάννου και του... και το όλο το μεγάλο, ας πούμε, το είδα σήμερα, γιατί είχα πάει το πρωί στη Νέα Φιλαδέλφια και στην Αγία Τριάδα απέναντι από το γήπεδο.
Ναι.
Όπου ήρθε ο Αντώνης Αντωνιάδης, πολύ συγκινημένος, ήρθε ο Μίμης ο Δωμάζος.
Εφανώς συγκινημένος, ναι.
Ο Σαργκάνης, ο Τότσο Φλακούρης.
Ναι. Επίσης παίχτες θρύλοι, έτσι.
Βέως, δηλαδή εγώ ένιωθα βέως που έβλεπα τον Αντωνιάδη να κλαίει. Και όχι μόνο το ήταν ο συγκινημένος ο Αντωνιάδης, τον αγκάλιαζε ο κόσμος.
Άλλες εποχές τότε, Μίτσο, γνωριζόταν όλοι οι παίχτες μεταξύ τους, ανεξαρτήτως ομάδας, ενδεχομένως να είχαν και φιλικές, ενδεχομένως και άλλες προσωπικές σχέσεις μαζί τους.
Τον αγκάλιαζε ο κόσμος τον Αντωνιάδη απ' έξω και έκλαιγε στην αγκαλιά των εκδίδων ο ψηλός.
Ναι.
Και του λέγανε «Γεια σου ψηλέ». Και του σφίξε το χέρι ένα κύριος και του κάνει, του λέει «Αθάνατο Γουέμπλεϊ».
Εντάξει τώρα, Μίτσο, τι να λέμε τώρα, σεβασμός στα ιερά τέρατα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή αυτό που η κλισέ φράση σε αυτά τα θέματα δεν χωράνε οπαδικά, νομίζω ότι είναι περιττή ακόμα και να την πούμε, ας πούμε. Εντάξει.
Και μακάρι να ήταν εσύ, Μίτσο, έτσι ο αθλητισμός, και να, όχι μόνο σε κηδείες και σε τέτοιες στιγμές, δηλαδή να μπορούσαμε να αυτή τη βία και τη στριμάδα και την τοξικότητα να μην την είχαμε. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν συγκινητικά πολύ, πολύ έντονες στιγμές σήμερα. Ακούστηκε και ο ύμνος, ακούστηκε η φωνή του Μίμη.
Ο οποίος βέβαια κοσμεί ούτως ή άλλως στο νέο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ένα από τους τέσσερις πυλώνες.
Είναι εκεί, είναι στον ένα πυλώνα. Στον άλλον είναι ο Σεραφίδης, που φύγανε αυτοί οι δύο. Και ευτυχώς ο Θωμάς και ο Νεστορίδης είναι ακόμα όρθιοι και να είναι καλά. Ήρθε και ο Νεστορίδης σήμερα, πρώτος, 93 χρονών. Είχε γενέθλια την Τετάρτη που έφυγε ο Μίμης.
Ναι.
Την ίδια μέρα. Και ήταν και μία μέρα πριν το μεγάλο επαναληπτικό, την επέτειο του μεγάλου επαναληπτικού με την Queen's Park Rangers.
Το 77-78.
Το 76-77 σεζόν, 17 Μάρτη του 77.
Σωστά.
Και έφυγε ο Μίμης, έφυγε μια μέρα νωρίτερα. Είχε βάλει τότε το τρίτο γκολ της ΑΕΚ, τα δύο τα είχε βάλει ο Μαύρος, είχε βάλει το τρίτο που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, που περπάτησε, στάθηκε στον αέρα.
Ναι.
Να πάρει την κεφαλιά και χτύπησε και το τελευταίο πέναλτι της ΑΕΚ, τη διαδικασία του πέναλτι. Κόσμο είχε σήμερα, παρότι τα εφημερινή προηγουργά σήμερα, και παρά και το ψηλόβρο που έπεσε, ήταν εκεί ο κόσμος ΣΑΕΚ και όχι μόνο, να τον χαιρετήσουν. Είδα και το φίλο στο Θάνατο στον Κόγκο.
Να σου πω κάτι, ήταν τώρα η τριάδα, τώρα η ιερή τριάδα. Δηλαδή έλεπες, ας πούμε, ακούγες ΑΕΚ και έλεγες ο Μίμης Παπαγιωάννου. Ο Παραθυναϊκός, Μίμης Δωμάζος. Ολυμπιακός, Γιώργος Κιντέρης, ξέρω εγώ.
Γιώργος Κιντέρης.
Εντάξει, να λέμε τώρα.
Και πάω και Γιώργος Κούδας.
Και πάω και Γιώργος Κούδας, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, να...
Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι...
Εντάξει, αθάνατος θα είναι.
Δεν υπάρχει δυστυχώς. Φεύγουν οι άνθρωποι, μεγαλώνουν την ζωή, αλλά...
Σε μεταφυσικό επίπεδο θα συνεχιστούν τα ντέρμπι, ναι. Εκεί, ξέρεις, σε μεταφυσικό, ναι, επίπεδο.
Ναι.
Θα ανταμώσει με τους άλλους παλέμαχους των...
Ξέρεις τι, εντάξει, έτσι είναι η ζωή, προφανώς μεγαλώνουν οι άνθρωποι, κάνουν τον κύκλο, μακάρι να φτάσουμε και εμείς τόσο, να είμαστε καλά, κάποια στιγμή όλοι θα φύγουμε. Τι με στεναχωρεί περισσότερο, ότι αν πάνε όλα καλά και φτάσουμε και εμείς αυτή την ηλικία, ποιοι θα υπάρχουν παλέμαχοι, παλέμαχοι των ομάδων, παλέμαχοι της ΑΕΤ, ΠΑΟΚ, ποιοι θα είναι?
Ναι, είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως.
Δεν υπάρχουν σημαίες.
Τότε
δεν υπάρχουν σημαίες.
Γνωριζόντουσαν μεταξύ τους και ήταν και φίλοι και εκτός γηπέδων.
Όχι μόνο.
Οι περισσότεροι από αυτούς.
Ήταν άνθρωποι που ήταν ταυτισμένοι. Δηλαδή ο Δωμάζος τον Παναθηναϊκό, ο Παπαϊωάννου με την ΑΕΚ, ο Σιδέρης, ο Μπέμπης με τον Ολυμπιακό, ο Κούδας, ο Σαράς με τον ΠΑΟΚ.
Ναι, ισχύουν αυτό που λέει. Ισχύει αυτό που λέει.
Ακόμα και στις επόμενες χρονιές. Δηλαδή ήρθε σήμερα, είδα το Στέλιο, το Μανολά, το Δημητριάδη, τον Μπατίστα. Ποιο τον άλλον.
Οι παίκτες σημαίες που λέμε σπανίζουν πλέον δυστυχώς.
Δηλαδή, ποιοι θα είναι. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, ερχόντουσαν όλοι αυτοί, πιάνουν κουβέντα με τον κόσμο. Βλέπανε παλιούς γνωστούς, αγκαλιές, φιλιά, πηγαδάκια. Χωρίς το Σουαρβίζογλου. Ήταν σε μια γωνιά που έλεγε ιστορίες, ώρες. Ο Απόστολος ο Τόσκας, παλιός παιχνίδι της εποχής του Μίμη, αμυντικός. Είχαμε κάτι σε μια γωνίτσα, ήταν αυτός, κάνα δύο τρεις άλλοι και μας έλεγε ιστορίες. Απλοί άνθρωποι καθημερινοί που τους
ναι.
Ήταν κομμάτι από τον κόσμο της ομάδας. Ήταν ένα. Γι' αυτό και ο κόσμος όλους αυτούς τους αγάπησε και τους αγαπάει τόσο πολύ, γιατί τους ένιωσε και τους νιώθει δικούς του.
Μα ήταν λαϊκά παιδιά, ρε, εσύ, από εργατικές φτωχές, εργατικές οικογένειες ήταν.
Δηλαδή,
είτε προσφυγικές είτε ντόπιες.
Ο Παπα Ιωάννου έπαιζε τάβλη στα καφενεία στη Νέα Φιλαδέλφια.
Ναι.
Ακόμα και άλλες γενιές, ας πούμε, και πιο πριν, δηλαδή, ο Μανολάς, το Μανολά τον θυμούνται στο Γαλάτσι που μένω εγώ. Τους έβλεπε, τους ένιωθε ο κόσμος, τους είχε...
Ενέρεση, εντάξει, την άλλη.
Πλέον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι τελείως αποξενωμένοι οι ποδοσφαιριστές από τον κόσμο της ομάδας. Δηλαδή η τωρινή ομάδα της ΑΕΚ, παίρνω παράδειγμα τώρα επειδή για την ΑΕΚ συζητάμε, τη Νέα Φιλαδέλφια πρέπει να την έχει δει μόνο μέσα από το Πούλμαν.
Εντάξει, εγώ θα σου πω γενικότερα ότι σπανίζει πλέον να υπάρχουν παίκτες σημαίες στις ομάδες. Για παράδειγμα, υπάρχει σημαία στη μετά Τζέραντ εποχή στη Λίβερπουλ. Δεν υπάρχει. Στη μετά Τότι εποχή στη Ρώμα υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό θέλω να σου πω, καταλαβαίνεις.
Ναι, είναι.
Δηλαδή και οι τελευταίοι φεύγουν.
Είναι φαινόμενο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
Και έχει να κάνει με την. Και έχει να κάνει με την πληθώρα ξένων παιχτών.
Σε 40 χρόνια ποιοι θα είναι παλέμαχοι του Ολυμπιακού όταν φύγουν τέλος πάντων από τη ζωή.
Μα όταν είναι...
Όχι μεγάλοι.
Μα είναι όταν είναι 11 στους 11 ξένοι, γιατί να πούμε, γιατί παλέμος να πούμε μετά από εκεί πέρα.
Όχι μόνο, και οι Έλληνες που είναι κάθονται 2 χρόνια και φεύγουν.
Αυτό ακριβώς.
Και δεν την αγαπάνε, όχι δεν την αγαπάνε την ομάδα. Δεν δένονται. Δηλαδή είναι μια προπόνηση, γήπεδο, προπόνηση, γήπεδο. Αυτό. Δηλαδή σήμερα εγώ να το πω μου κάνει πάρα πολύ.
Με τον κόσμο δεν δένονται, με την ομάδα μπορεί να δεθούν.
Ναι,
με τον κόσμο δεν δένονται.
Δεν ήρθε ένας παίχτης της ΑΕΚ σήμερα στην εκκλησία. Δεν ήρθε κανείς.
Εντάξει, αυτό τώρα.
Απαράδεκτο.
Είναι απαράδεκτο, έχει ευθύνη ο σύλλογος γενικότερα. ΠΑΕ γενικότερα. Τώρα έτσι είναι, έπρεπε να πέσει γραμμή.
Ο τεχνικός διευθυντής και ο αθλητικός διευθυντής, ήρθε ο Κονέ δηλαδή και ο Μπρούνο Άλβες.
Όχι. Δεν έπρεπε να σύσσωμη οικογένεια, ήταν εκεί η ΤΣΑΕΚ.
Δεν έπρεπε να έρθουν οι αρχηγοί τουλάχιστον, αν όχι όλοι. Και από την άλλη, την πασχετική ομάδα, ήρθε και ο προπονητής, ο Ηλίας ο Κατζούρης, και ο αρχηγός, ο Δημήτρης ο Μαυροϊδής, και φύγανε τελευταίοι. Μαζί φύγαμε. Ενώ οι παράγοντες της ΠΑΕ έφυγαν πριν μπει το φέρετρο στο αυτοκίνητο για να πάει στο νεκροταφείο. Κατά τη γνώμη μου, φάουλ.
Μεγάλο φάουλ αυτό.
Σε αυτό το ζήτημα. Τέλος πάντων, πολλές ιστορίες τώρα μπορούμε να πιάσουμε και να λέμε, έτσι και πηγαδάκια μπορώ να σου πω και κανένα δύο καλά.
Ωραία. On air ή off the air.
Κοίτα, ένα πολύ καλό ήταν, θα το πω, ο Νέρ. Ήταν καλό.
Πες το.
Είχα κάτι σε μια γωνιά εκεί με τον Χατζηχρήστη μου και κάτι παλιούς άλλους οριτζιναλαίους.
Ναι.
Και έρχεται ο Μπάγκεβιτς στην εκκλησία.
Ναι.
Και με το που ανεβαίνει τη σκαλιά έτσι, πριγκυπικός με το ανάστημα.
Επιβλητικός, όπως πάντα.
Ναι, γυρνάνε όλοι και ήταν τον Χατζηχρήστο, ο οποίος λέει τη μυθική ατάκα. Τον Κόκαλη γιατί δεν τον έφερε μαζί του.
Εντάξει.
Και σκάμε έτσι, ένα γελάκι όλοι.
Λίγο πόνο, λίγο εμπάθεια έβγαλε αυτό το σχόλιο.
Εντάξει, ήταν χιουμοριστικό.
Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς, ανεξάρτητα τι γνώμη έχουν οι αξίδες, για παραμένει σημαία της ΑΕΚ, από τις σημαίες μάλλον της ΑΕΚ.
Ξέρεις τι μου έκανε όμως...
Και ως παίκτης και ως προπονητής.
Ήταν ο μόνος παλέμαχος που δεν κάθεται λίγο να μιλήσει με τον κόσμο.
Λογικό, δεν είναι εσύ.
Όχι, να σου πω κάτι, δεν είναι όλοι, ότι δεν θα τον, καταρχάς δεν τον πήρε κανένας, αλλά έχει και πολλούς, είναι πάρα πολλοί εκδίδες που τον Μπάκετ τον ελατρεύουν και τον αγαπάνε ακόμα.
Εντάξει, οκ. Okay.
Και την προσφορά του δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν την αναγνωρίζει.
Μα να, αυτό θέλω να σου πω.
Και είναι ανεκτίμητη και τεράστια η
προσφορά. Και ως προσφοραστής και ως προπονητής.
Και του παίχτη και του προπονητή εννοείται.
Αυτό ακριβώς.
Αλλά σου λέω, υπάρχουν και... Λογικό είναι, ούτε το λογικό εν πάση περιπτώσει, που άνθρωποι δεν έχουν κανένα ούτε εμπάθεια, ούτε στεναχώρια, ούτε τίποτα. Μαζί του και τον λατρεύουν το Μπάγεβιτς. Δεν κάστησε να πει μια κουβέντα με κάποιον, να σταθεί ρε παιδάκι μου λίγο. Ήρθανε όλοι, δηλαδή γνωστοί, δηλαδή ο Δημητριάδης, ο Μανολάς, ο Γιωργαμπλής, ο Λάξου Νικολάου.
Γιατί και ο Μπατίστα, φόρεσε την Ιδρυολευκή. Μετά την
Ιδρυολευκή. Εννοείται και αγκαλιές φιλότιμο.
Μάλιστα πλήγωσε και την
Ιδρυολευκή. Το Λίγο Ντανιέλ, ναι, είχε την κόρη και στη Φιλαδέλφια κιόλας.
Αυτό ακριβώς.
Όλοι το καθόντουσαν εκεί. Ο Μπάγκεβιτς δεν στάθηκε καθόλου να χαιρετήσει τον κόσμο. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, βάζουμε λίγο μουσική να μου το πει το άλλο.
Δεν έχει, όχι, εντάξει. Πάμε. Αυτά είναι, δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι. Αυτά, έλα, εντάξει, μην το παρατραβάμε τώρα, γιατί θα τη φάμε την εκπομπή όλοι.
Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο μουσική και παραχώμαστε. Λοιπόν, αιωνία του η μνήμη που λέμε στον μνήμη του Παϊωάννου, αθάνατος βέβαια, για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους, όχι μόνο τους φίλους της ΑΕΚ, για την οικογένεια της ΑΕΚ, για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα σε αυτό ακριβώς που διέψε και ο μνήμης Παϊωάννου, στο ποδόσφαιρο.
Δεν έβαλε τον ύμνο όμως να παίξει.
Εντάξει, να τον έβαλε το εσύ.
Δεν πειράζει, πλάκα σου κάνω.
Κάτι θυμήθηκα τώρα. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι τώρα. Πάμε να δούμε την πρώτη αγωνιστική που έχουμε τώρα. Play out και play off. Ξεκινάμε με μεγάλο ντέρμπι, έτσι.
Έχουμε, γιατί τέτοιοι μανούλες διαβάζω εκεί με διαιτητές, μαρινάκηδες, μπέους.
Επιστολές, μπέους, ναι. Τι διάλεγε.
Ξένοι διαιτητές, Έλληνες.
Ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
Με το δεξί. Τι θα γίνει, ας πάμε με το σενάριο ότι θα γίνουν όλα κανονικά την Κυριακή.
Ναι.
Τα play-off. Λοιπόν, τα ζευγάρια, το πρόγραμμα γνωστό είναι, το είπαμε και τη Δευτέρα. Βόλος Ολυμπιακός, Άρης ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
5.30 ώρα Βόλος Ολυμπιακός, 7 ή 7.30 το...
7.30.
7.30 νομίζω ο Άρης ΠΑΟΚ και 9.30 το ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
Έτσι. Δύο μεγάλα ντέρμπι, Αθήνας και Θεσσαλονίκης, και μια έξοδος για τον Ολυμπιακό στο Βόλο, που μάλλον εντός έδρας θα μοιάζει το παιχνίδι, γιατί έχει πάρει 15.000 εισιτήρια Ολυμπιακός.
Όπως και στην κανονική.
Ναι, τα οποία περίοδο. Είμαι σίγουρος ότι θα εξαντληθούν και μήπως θα είναι και παραπάνω, δεν ξέρω.
Ναι.
Οι φίλοι του Ολυμπιακού που μπορεί να πάρουν και εισιτήρια εκεί από το Βόλο.
5,5 βόλος ο Ολυμπιακός, 7 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Άρης ΠΑΟΚ και 9,5 το ντέρμπι της Αθήνας.
Λοιπόν, ξεκινάω ανάποδα, αν μου επιτρέπεις.
Εντάξει, εννοείται.
Από τη χρονική σειρά, από το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Κοίταξε να δεις, είναι δίχως αύριο. Ειδικά ναι. για την ΑΕΚ το παιχνίδι, που προέρχεται από την ήττα στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό, το 3-1, την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στην Φιλαδέλφια, ναι. Και είναι, λέω εγώ, δίχως αύριο, γιατί και για βαθμολογικούς και για ψυχολογικούς λόγους. Βαθμολογικά, γιατί αν χάσει ή δεν κερδίσει, θα παραμείνει σίγουρα δεύτερη πίσω από τον Παναθηναϊκό, αλλά θα δώσει και τη δυνατότητα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, εφόσον κερδίσουν, πάρουν βαθμούς, να πλησιάσουν σε απόσταση αναπνοής και να τίθεται μετά ένα αμφιβόλο και η δεύτερη θέση ακόμα για την ΑΕΚ.
Μα αν χάσει η ΑΕΚ, λέμε τώρα έτσι, αν χάσει η Ακενική Ολυμπιακός
και κερδίσει ο Ολυμπιακός, ναι, είναι νομίζω
ισοβαθμούν, αλλά υπερτερεί ο Ολυμπιακός.
Ναι. Οπότε είναι δίχως αύριο το παιχνίδι για την ΑΕΚ.
Πέρα από, από τους δύο λόγους που είπες πολύ σωστά, επειδή έχει και το πιο δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή η ΑΕΚ, θέλει και αυτό το λόγο την νίκη, να ξεκινήσει δηλαδή με το δεξί.
Ναι. Εντάξει, ενώ καταρχάς σε περίπτωση νίκης πάει πρώτη.
Ναι, περνάει το Παναθηναϊκό για ένα βαθμό.
Άσχετα τι θα κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, μετά η ΑΕΚ είναι πρώτη,
σίγουρα.
Και θα έχει πάρει και ψυχολογικό αβαντάζ, ότι κοιτάξτε να δείτε, θα πει στους αντιπάλους, κοιτάξτε να δείτε, έχασα με τον Ολυμπιακό, ήταν μια κακή στιγμή, ήταν συγκυρία, είμαι εδώ, νίκη ξανά σε ντέρμπι που η μπάλα καίει και πρώτη θέση.
Καλά.
Και ελάτε τώρα.
Τώρα σκέφτομαι αυτό το σενάριο που είπες τώρα, μόλις τώρα. Δηλαδή, ΑΕΚ πρώτη, ένα βαθμό πίσω ο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πόσο?
Ολυμπιακός θα είναι τρεις, άμα κερδίσει.
Στους τρεις Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τώρα, έτσι.
Ναι, φωτιά.
Μάλιστα.
Και να δούμε και ο Πάο. Κοίταξε να δεις, η ΑΕΚ θα έχει απουσίες. Δεν είναι καλά ο Λιβάη Γκαρσία. Δεν θα παίξει. Έχει το Βίντα εκτός, που έχει συμπληρώσει κίτρινες κάρτες. Και από ό,τι φαίνεται έχει και ένα πρόβλημα το άλλο σεντερμπακ της ΑΕΚ, ο Μουκουντή. Οπότε είναι πολύ πιθανό να επιστρατευτούν Τζαβέλας και Μητογλου για το κέντρο της άμυνας ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι διαβάζω, Σπόραρ έστω και οριακά θα προλάβει για τη θέση του σεντερφόρα, και με την εμφάνιση που έκανε στο τελευταίο παιχνίδι ο Ιωαννίδης με τα δύο γκολ απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, εγώ αυτόν βλέπω για βασικό. Να δούμε τι άλλες αλλαγές, αν θα κάνουν κανένα πειραματισμό οι δύο προπονητές, αν επιφυλάσσουν τα μία άλλη έκπληξη. Να δούμε η ΑΕΚ τι θα κάνει στη θέση του φόρ, εφόσον ο Λιβάη όντως δεν παίξει, γιατί το σχέδιο με Αραούχο την κορυφή στο μάτς τον Ολυμπιακό δεν βγήκε καθόλου.
Ναι.
Δεν ξέρω, μήπως ξαναδούμε τον Τσούμπερ σε θέση σεντερφόρ, που από ό,τι λένε είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ψυχολογικά και αγωνιστικά.
Αυτός έβαλε και το μοναδικό γκολ.
Σωστό, και έβαλε και το γκολ της ΑΕΚ στη νίκη στο Περιστέρι.
Ναι.
Λοιπόν,
στην κανονική σεζόν είχαν έρθει 2-0 ή 3-1.
Ποιο παιχνίδι λες?
ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
Είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός 2-1 στη Λεωφόρο.
Στη Φιλαδέλφια, λέει.
Είχε κερδίσει στη Φιλαδέλφια, είχε κερδίσει 1-0.
Α, 1-0.
1-0.
Α, οκ. Okay.
Λοιπόν, βλέπω κλειστό παιχνίδι. Βλέπω στις λεπτομέρειες να κρίνεται.
Εγώ
goal.
Θα πω άσο.
Και εγώ θα πω άσο 1-0.
Θα πω άσο, δεν βλέπω ούτε καν χίδι μπορώ να δω. Παρότι είναι αθηναϊκό ντέρμπι. Δεν ξέρω, κάτι μου φαίνεται, κάτι μου λέει ότι επειδή ακριβώς είναι μονόδρομος, εύκολα δύσκολα η ΑΕΚ θα το πάρει.
Οκ. Okay. Και εγώ το σου λέω, το βλέπω στο
γιατί
όριο.
Γιατί και ο Παναθηναϊκός μπορεί να παίρνει αποτελέσματα και να είναι στην θέση που είναι, αλλά δεν πείθει.
Συμφωνώ ότι είναι λίγο νοθρός. Θα δούμε.
Θα έχει και τον κόσμο στην διάθεσή της κτλ.
Ναι.
Στο Άρης ΠΑΟΚ τώρα δεν ξέρω. Πολύ περίεργο παιχνίδι.
Και Κοίταξε, ο Άρης εδώ και ένα διάστημα από τη στιγμή που εξασφάλισε την είσοδο στα play-off, νομίζω είναι λίγο το μυαλό του στην επόμενη σεζόν. Θα μου πεις είναι ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ.
Θέλει και την πέμπτη θέση πέρα από το γόητρο και το...
Τη θέλει, ναι, τη θέλει, αν και δεν πιστεύω, αν, δεν ξέρω αν ο Βόλος θα τον απειλήσει. Αλλά θα, κοίτα, δεν θα είναι σε καμία περίπτωση αδιάφορος. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί ο Άρης. Γιατί ήταν λίγο σκορποχώρη εδώ που τα λέμε σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλη χρονική περίοδο της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ είναι φορμαρισμένος, αλλά έχουμε πει ότι και αυτός είναι του ύψους και του βάθους.
Ναι.
Είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Αλλά επειδή και αυτός τώρα είναι η συγκυρία τέτοια που θέλει από αρχή να προλάβει, να μπει σφήνα, ακόμα και για τη διεκδίκηση του τίτλου, πιστεύω ότι θα το πάρει το παιχνίδι, θα πω διπλό.
Διπλό, ε.
Ναι.
Εγώ δεν βλέπω άσο, αλλά είμαι περισσότερο προς το χ, θα πω χ.
Οκ. Okay.
Δηλαδή διπλό βλέπω, αλλά περισσότερο θα πω χ.
Ναι. Οκ, διπλό χ.
Λοιπόν, εντάξει, Βόλος Ολυμπιακός, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από το διπλό για τον Ολυμπιακό. Έτσι.
Συμφωνώ, θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη και θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση οτιδήποτε άλλο και με 15.000 τουλάχιστον εκδρομής Ολυμπιακούς στο Βόλο. Πιστεύω και εγώ ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει και μάλιστα εύκολα, όπως στο μάτς πρωταθλήματος.
Ναι. Να πούμε εδώ ότι μία μέρα νωρίτερα, αύριο δηλαδή, θα γίνει και η πρώτη αγωνιστική των play-out. Απλά θα αναφέρω τα παιχνίδια. 5 ώρα το απόγευμα γίνεται η αρχή, Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός. Πώς το λένε, Κιανοκίτρινη. Εντάξει, τώρα τι να πούμε, και εδώ προγνωστικά, δεν νομίζω να...
Όχι, προχώρα.
5,5 ώρα όφη.
Να πούμε τα παιχνίδια.
5,5 ώρα όφη υποδέχεται το Λεβαδιακό. Στις 7.30 ο Ατρόμητος Αθηνός Απεριστέρη υποδέχεται τον Ιωνικό Νίκαιας. Αυτό θα είναι έτσι, και αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον ματσάκι. Και 9 ώρα το βράδυ Λαμία Πας Γιάννενα στη Λαμία. Εντάξει, έχουν ενδιαφέρον και αυτά τα παιχνιδάκια, κυρίως όσον αφορά την ουρά.
Την παραμονή στην κατηγορία. Ναι, εντάξει. Κυρίως τα μεταξύ τους μάλλον θα κρυθεί, νομίζω.
Ναι.
Μεταξύ Λαμίας, Λεβαδιακού, Ιωνικού.
Αυτοί είναι οι τρεις οι τελευταίοι. Πάμε και πάλι σε λίγο μουσική και επανεχόμαστε, Μίτσο, με τις κληρώσεις και να το κλείνουμε σιγά σιγά. Τι λες?
Ναι.
Ωραία. Λίγο μουσική και πάλι κοντά σας. Και πριν πάμε στις κληρώσεις των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων, να πούμε ότι ορίστηκε και ο παραλληλικός ημιτελικός του κυπέλου Ολυμπιακός ΑΕΚ. Θα γίνει 12 Απριλίου, μετά το Πάσχα, Τετάρτη μετά το Πάσχα δηλαδή.
Όχι, ρε, Μεγάλη Τετάρτη είναι.
Α, ναι, 16 είναι, okay. 16 είναι το Πάσχα. Α, ναι, σωστά, 16 είναι αρέσει. Πω, καλά, ναι, άντε, γεια. Μεγάλη Τετάρτη, λοιπόν, οκ. Okay. Και πάμε τώρα να δούμε την κλήρωση του Champions League, γιατί έχουμε πρόωρο τελικό. Manchester City, Bayern Μονάχου, Κατσάκο. Σε επίπεδο budget και παιχτών, νομίζω ότι οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες. Σε επίπεδο φανέλας, νομίζω παίζει το Πούπουλο με το Βαρύδι. Με τη Βαριά, να το πω καλύτερα. Έλα, μ' ακούς? Πάλι έχουμε πρόβλημα. Έπεσε η γραμμή και πάλι ο Κατσάκος κοντά μας. Έλεγα λοιπόν, Δημήτρη, ότι σε επίπεδο παιχτών και budget είναι ισοδύναμες οι ομάδες, αλλά σε επίπεδο ιστορίας και βάρους φανέλας, νομίζω παίζει το Πούπουλο με τη Βαριά.
Έτσι, το κάπως. Άκουσα και εκείνη την ώρα έπεσε η γραμμή. Μάλλον κάποιος το πάρει.
Ωραία, νόμιζα δεν το άκουσες. Okay.
Το άκουσα.
Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Καλά, όσον αφορά το βάρος φανέλας, 100-0. Ναι. Όσον αφορά το budget, η Manchester City είναι πολύ ακριβότερη.
Σωστά, ναι, υπερτερεί, όντως, ναι. Α, και δεν είμαι σίγουρος. Γενικά ο οργανισμός της Bayern σφίζει από οικονομική υγεία εδώ και δεκαετίες.
Ναι, καλά, εντάξει. Ξεκάθαρο φαβορεί με βάση την ιστορία και την παράδοση η Bayern. Και η Manchester City έχει αποδείξει ότι παρά τα δισεκατομμύρια στο Champions League.
Είναι αυτή και, η Paris Saint-Germain οι κλασικές loser ναι. ομάδες, έτσι.
Ναι, κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει δίλημα, είμαστε ξεκάθαρα Bayern.
Καλά, εγώ είμαι, αλλά κάποια στιγμή μπορεί και να σπάσει όμως αυτό, να ξέρεις.
Θα δούμε.
Γιατί και ο Guardiola είναι αλεπού, δεν είναι τυχαίο.
Ο Haaland είναι το θέμα τώρα, ποιος Guardiola.
Αυτό να μου πεις, εντάξει.
Ο ασταμάτητος.
Ο τύπος πρέπει να ξενέρωσε κιόλας που δεν τον άφησε λίγο ακόμα να βάλει και να έχει τον γκολ για να κάνει ρεκόρ.
Και με το δίκαιο του, ντροπή του Guardiola αυτό που έκανε.
Τρεις παίχτες έχουν πετύχει 5 γκολ σε match Champions League, κανένας 6, έπρεπε να τον αφήσει.
Έπρεπε να τον αφήσει. Δηλαδή σταμάτησε την ιστορία που ήταν γραφτεί. Ποιος, δεν έχει κανείς δικαίωμα να το κάνει αυτό.
Βέβαια, εντάξει, μπορεί και να μην το ήξερε καν. Δηλαδή.
Ναι, καλά, σιγά που δεν το ήξερε. Όλα μαθαίνει, είναι στο.
Καλά, αυτό είναι καλό να το κάνει άλλο. Είναι καλό να το κάνει άλλο παιχνίδι.
Μακάρι να το κάνει.
Μιλάμε για θορυκτό.
Είναι φαινόμενο ο τύπος.
Κεφάλι και τα δύο πόδια, δηλαδή τα πάντα.
Τα πάντα. Είναι φαινόμενο.
Οδοστρωτήρας.
Απίστευτος. Ναι. Εκεί ποντάρω μόνο όσον αφορά τη City. Σε αυτόν τον τύπο.
Εντάξει. Λοιπόν,
για πάμε και τα άλλα.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε ιταλικό εμφύλιο Μίλαν-Νάπολη. Εντάξει, φαβορεί
πολύ,
Νάπολη.
Πολύ ενδιαφέρον, πολύ περίεργο. Κοίταξε να τη φαβορεί Νάπολη με βάση το αγωνιστικό.
Με βάση το αγωνιστικό, ναι, αλλά με βάση την ιστορία των δύο ομάδων.
Είναι διαφορετικό τώρα ένα χήμα πρωταθλήματος από ένα νοκάουτ.
Σωστό.
Προημιτελικό Champions League που είναι
50-50.
Είναι πρώτη φορά στην ιστορία της Νάπολη σε προημιτελικό Champions League. Και το μανίκι της Μίλαν σου έχω ξαναπεί ότι γράφει 7.
Έτσι.
Εσύ το ξέρεις πολύ καλά.
Έτσι.
Και είναι όπως και λέγαμε για τη Ρεάλ, που όταν μπαίνει να την αντιμετωπίσει μια ομάδα στο Champions League, που μπορεί να είναι θεωρητικά καλύτερη αγωνιστικά εκείνη την περίοδο, άμα βλέπεις το 14 στη Ρεάλ το μανίκι, αντίστοιχα το 7 στο μανίκι της Μίλαν, κάτι κάνει. Είναι τα μεταφυσικά του ποδοσφαίρου.
50-50 θα πω.
Είναι πολύ ανοιχτό, συμφωνώ. Πάνε πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν, το άλλο ζευγάρι είναι Μπενφίκα Ίντερ. Και εδώ,
και,
θα πω,
ανοιχτό.
Και εδώ θα πω 50-50, γιατί είναι σε πολύ καλή κατάσταση η Μπενφίκα.
Ναι, κοιτάξει, η
Ίντερ. Αν και η Ίντερ με βάση τα ονόματα θεωρείται φαβορή η Ίντερ, αλλά είναι όχι, σε εντάξει, πολύ καλή κατάσταση η Μπενφίκα.
Λέω και ότι και έχει πολύ γκρίνια στο στρατόπεδο της Ίντερ. Είναι ο Ιντζάκη, είναι για φάγωμα, παίζει το κεφάλι του σε κάθε μάτς.
Ναι.
Είναι περίεργη η κατάσταση στην Ίντερ. Είναι και αυτό ορθάνυχτο.
Και πάμε στο τελευταίο μάτς που και εδώ έχει ξεκάθαρο φαβορί. Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον Τσέλσι μετά τη Λίβερπουλ και τον εύκολο αποκλεισμό. Άλλη μια αγγλική ομάδα. Η οποία Τσέλσι βέβαια είναι πολύ προβληματική φέτος. Έτσι, στη μέση βαθμολογία. Καμία σχέση με την Τσέλσι του παρελθόντος.
Θα την ξεπεράσει.
Θα την καθαρίσει σαν αυγό. Θα την καθαρίσει σαν αυγό, πιστεύω.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι καταρχάς έχουμε τρεις ιταλικές ομάδες μετά από 17 χρόνια στη φάση των 8.
Όντως.
Και ενδεχομένως να έχουμε εμφύλιο Μίλαν Ίντερ στα ημιτελικά.
Ναι, ναι. Σίγουρα θα υπάρξει ιταλική ομάδα στον τελικό. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί το ζευγάρι Μίλαν Νάπολη σταυρώνεται με τον νικητή του Ίντερ Μπενφίκα.
Μπορεί να είναι Μπενφίκα.
Α, ναι, μπορεί να είναι Μπενφίκα. Ωραία, είναι 3-4 πιθανότητες.
Είναι μεγάλες πιθανότητες πάντως, εντάξει, ναι.
Να υπάρχει ιταλική ομάδα στο φετινό τελικό.
Να πω εδώ ότι Μίλαν Ίντερ έχουν ξανασυναντηθεί σε νοκάουτ φάση του Champions League, αλλά όχι σε ημιτελικό.
Το 2005-2006 νομίζω ήταν προημιτελικός.
Προημιτελικός.
Το θυμάμαι.
Ναι. Είχε νικήσει η Μίλαν και στα δύο παιχνίδια. Ναι. Νομίζω. Και βέβαια η άλλη διασταύρωση είναι Real ή Chelsea, εντάξει, θεωρητικά, με Manchester City Bayern. Δηλαδή θα έχουμε και στα ημιτελικά σούπερ ζευγάρια.
Μακάρι να έχουμε ένα Real Bayern ημιτελικό, σούπερ.
Χορταστικά.
Σούπερ. Έλα, πες γρήγορα και τα UEFA.
Τέλος πάντων, πάμε τώρα και στο Europa League. Πάλι αγγλο-ισπανική μονομαχία. Όπως είπαμε, Manchester United αντιμετωπίζει τη Σεβίλη, την ομάδα της διοργάνωσης. Επίσης, Juventus Sporting Λισαβόνας, που έκανε την έκπληξη και νίκη, απέκτησε την Arsenal στα πέναλτι. Η Bayer Leverkusen με την έκπληξη της διοργάνωσης στην Union Saint-Siloise από το Βέλγιο. Και Feyenoord Ρώμα.
Ωραίο. Είναι ο περσινός τελικός του Conference League.
Ο περσινός τελικός του Conference League, λοιπόν, θα επαναληφθεί φέτος στα προμηθευτικά. Ωραία ζευγάρια και αυτά, αφύρωπα.
Ναι, πολύ, πολύ καλά, πολύ δυνατές ομάδες.
Αφύρωπα όλα, θα έλεγα, και τα τέσσερα.
Ναι. Ωραία,
και τέλος, ναι. Πάμε και στο Conference.
Πες και το Conference.
Όπου έχουμε δύο βελγικές ομάδες στους 8, και αυτό νομίζω είναι. Και άμα βάλουμε και την Union στη Σουλάζ, τρεις. Ναι. Τρεις βελγικές ομάδες 8, έτσι.
Ευρωπαϊκό. Εμείς δεν τα βλέπουμε αυτά.
Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Λεχ Πόζναν Φιωρεντίνα, με φαβορή τη Φιωρεντίνα. Γάνδι West Ham, φαβορή Άγγλι. Άντελεχτ Αλκμαρ. Εντάξει, έχουν και εγκύτητα γεωγραφική, έτσι, τα ζευγάρια μεταξύ τους. Αν εξαιρέσει το Λεχ Πόζναν Φιωρεντίνα, είναι Γάνδι West Ham, Άντελεχτ Αλκμαρ και Βασιλεία Νις.
Νομίζω φαβορή για τη διοργάνωση είναι η West Ham.
Η οποία βέβαια προβληματίζει στην Αγγλία.
Ναι, αλλά εντάξει, είναι νομίζω ένα level πάνω από όλους τους υπόλοιπους.
Εντάξει, και η Φιωρεντίνα θα μπορούσα να πω εγώ.
Εντάξει,
θα δούμε. Πάντως είναι ωραίο που δεν υπάρχουν, που είναι έτσι αφύρωπα τα ζευγάρια τα περισσότερα.
Ναι.
Ωραία,
έχουμε
αυτά.
Και οι πέμπτες.
Ναι. Ωραία, να το κλείνουμε.
Κλείσαμε.
Ναι, έγινε μητσάρα. Για τη Δευτέρα τώρα ενδεχομένως να μην γίνει εκπομπή. Να μην γίνει εκπομπή, επιφυλασσόμεθα. Αν είναι, θα την κάνουμε Τρίτη, θα την ανακοινώσουμε βέβαια μέσω από δελτίο τύπου και τα λοιπά.
Ναι.
Καλώς από το κύριο σε όλους και τα λέμε
καλώς
και πάλι
από
εβδομάδα. Για χαρά.